Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, ndërsa në realizim të emisionit është Mahir Elshani. Fillimisht jemi me titujt kryesor. 70 shtetas kosovar janë aktiv në zonat e luftës në Siri dhe Irak. Qeveria në Prishtinë po negocion me Bashkimin Evropian vazhdimin e mandatit të EULEX-it. Komuniteti Serb i cilëson institucionet e Serbisë në Kosovë si mbrojtëse të interesave të tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama në vizitë historike në Hiroshimë. Për këto dhe materiale të tjera që ndroni me ne në 30 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mekanizmat e sigurisë në Kosovë janë duke monitoruar vende, grupe dhe individ të caktuar të cilët dyshohet se paraqesin në rrezik potencial për ekstremizëm të dhunshëm që shpihet në terrorizëm. Kështu kanë bërë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Është bërë po ashtu e ditur se 70 shtetas kosovar janë aktiv në zonat e luftës në Siri dhe Irak dhe se shifra ka tendencë të rritjes. Arton Konushevci raporton për më shumë hollësi.
Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme Valdeto Hoxha tha të premten se autoritetet e rendit kanë të identifikuar zona në qytete ku në masë të madhe përkrahet ideologjia ekstremizmit të dhunshëm fetar. Duke folur për para Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Hoxha tha se mekanizmat e sigurisë kanë shtuar përpjekjet e tyre në monitorimin e të gjitha grupeve, organizatave dhe vendeve të dyshuara që, siç tha, përbëjnë rrezik potencial për sigurinë.
Policia e Kosovës përveç se i ka listat e njerëzve, grupeve, organizatave të ndryshme që janë rrezik potencial për terrorizmin, sikur nivel kombëtar, po ashtu ndërkombëtar, ajo i ajurnon vazhdimisht përmes burimeve të hapura dhe të mbyllura të saj.
Ai tha se nga të dhënat e fundit, 314 qytetarë nga Kosova janë bashkuar luftrave në Siri e Irak.
40 persona, policia e Kosovës, përkatësisht drejtoria e kundër terrorizmit, kam rri me i ndalu shkuarjen e tyre. Gjithashtu, aktualisht në zonën e Siris dhe Irakut, janë aktiv rreth 70 luftetarë, dhe ka një tendencë të rritjes në momentin e fundit kur kanë shku ka pas një tendencë të rritjes edhe të familjarëve tyre.
Deri më tash, sipas të dhënave nga institucionet e Kosovës, 57 persona kanë humbur jetën në vatrat e luftës në lindjet e mesme, ndërkohë që 102 veta janë arrestuar dhe deri më tani prej tyre 34 janë dënuar. Ndryshe, antarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri thanë për Radio Evropa e Lirë se derisa ekzistojnë problemet me ekstremizmin dhe radikalizmin, nuk mund të thuhet se ka përparime të mëdha në këtë drejtim. Fadil Demaku, në kryetari i këtij komisioni, tha se autoritetet e rendit kanë ndërmarrë veprimet e duhura duke provuar të zbatojnë planet dhe strategjitë, por siç tha ai, ato duhet të bëjnë më shumë kur bëhet fjalë për terrorizmin.
Vetë fakti që strategjia nuk është zbatuar 100% tregon që ka çalime dhe ngjecje në këtë drejtim. Unë prapë e them, po përsëris, që ne, sidomos organet e sigurisë, do të punojnë shumë më tepër që ne si vend të çlirohemi nga kjo problematikë, nga kjo dukuri, sepse është jashtë çdo koncepti edhe të shtrirës sonë gjeografike, edhe të kulturës sonë tradicionale, pastaj edhe të vetë pranimit të islamit.
Demaku tha se institucionet e Kosovës është dashur me kohë të reagojnë dhe të mos lejojnë që në Kosovë të vijë një frymë fetare islame që nuk i përket. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarë të qeverisë në Prishtinë konfirmojnë se janë duke negociuar me Bashkimin Evropian mundësinë e vazhdimit të mandatit të EULEX-it në Kosovë. Sipas tyre ekziston një disponim i përgjithshëm që ky mision për sundim të ligjit të përfundojë të gjitha rastet për të cilat është angazhuar. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile mendojnë se EULEX-i duhet të vazhdojë punën, por me një format tjetër. Kronikën Adia Ahmetit.
Autoritetet në Kosovë thonë se po zhvillojnë bisedimet e nivelit politik me Bashkimin Evropian për mundësinë e vazhdimit të mandatit të misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX që duhet të përmbyllë mandatin e tij me 12 qershor. Ata thonë se çështjet teknike për mandatin e ri kanë përfunduar. Misioni i EULEX-it, një prej misioneve më të mëdha në historinë e Bashkimit Evropian, ushtrinë në Kosovë me ftesë të autoriteteve të vendit pak ditë përpara shpalljes së pavarësisë së Kosovës për të ndihmuar shtetin e ri në fushën e sundimit e ligjit. Mandati i EULEX-it u ripërtri në vitin 2014, por autoritetet në Kosovë që prej atëherë thanë se po punojnë që misionit të përfundoj punën e ti brenda fatit prej 2 vitesh sa ju zgjat mandati. Përmbyllja këtij mandati betë në qershor të këtij viti, por bisedimet për vazhdimin e punës e EULEX-it kanë hyrë tani në një fazë përfundimtare. Besnik Berisha, këshilltari jashtëm për çështjet e drejtësisë në zyrën e kryeministrit të Kosovës, për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ekziston një disponim i përgjithshëm i të gjithë pjesëmarrësve në negociata që EULEX-i t'i përfundojë të gjitha rastet në të cilat është i angazhuar, qoftë në hetim apo në gjykim.
Është arrit pajtueshmëri për disa çështje, por akoma sa i përket afatit dhe mundësisë së marrjes së lëndëve të reja nga EULEX-i nuk është kanalizuar, ndaj se këto çështje do të trajtohet në nivel politik në ditën e vjetër do të kemi rezultat.
Ndërsa në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarët e EULEX-it për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se rishikimi strategjik i mandatit e EULEX-it është duke u zhvilluar nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Por misioni që mbajti në përgjegjësi të tij ekzekutive rastet e krimeve të rënda dhe në veçanti ato të krimeve të organizuar e korrupsionit dhe të krimeve të luftës nuk u cilësua si efektshëm nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe qytetarët e vendit. Kritikat ushtrin sepse misioni u cilësua më shumë politik se sa mision për sundimin e ligjit. Betimi Musliu, drejtor i Institutit të Kosovës për Drejtësi, i tha Radios Evropa e Lirë se misioni duhet të vazhdojë të punojë, por jo me mandatin aktual që ka.
Ky mision ka dashur me dhënë mesazh se patë nuk mund të ketë luftë kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe zotja mandatit të domosdoshme. Por nuk ka pas rezultate shumë konkrete, të cilat janë provuar në gjykat, por kryesisht ka pas spektakle, qoftë arrestime, qoftë ngritje së akuzave, të cilat në fund kanë rezultuar me aktgjykime përfundimtare.
Kurse qytetarët japin vlerësime të ndryshme rreth vazhdimit të mandatit të këtij misioni në Kosovë. Profesori Azem Hajdini nuk është i kënaqur me veprimet e deritashme të EULEX-it në sundimin e ligjit.
Mirë për tani, veç ka filluar nismen e veprimit konkret që shihen rezultatet e EULEX-it. Ndoshta këtë ka bërë EULEX-i për mizat jetën e vetë qëndrimit brenda për brenda Kosovës, sepse i lavërdis ata. Por megjithatë, unë mendoj si EULEX-i duhet vazhdoj punën ashtu si ka filluar tani se voni.
I pa kënaqur me veprimet e EULEX-it shprehet edhe ekonomisti Hyseni.
Humbje, kur gjatë se sa vjet janë këtu, kurzo se kanë regullu. Vetëm kanë ardhë me marë rogën, 2-3 vjetë vinë edhe marë rogën paret edhe shkonë. Kurzo nuk rinë, kur është gabimi, ata i din vetë. Edhe qeveria jonë.
Që prej vitit 2009, misioni i EULEX-it në Kosovë, që ka mandat ekzekutiv në fushat e krimit të rëndë, ka nisur një numër procesesh ndaj zyrtarëve të lartë të Kosovës dhe më të njohura të mbeten ato ndaj ish-ministrit Fatmir Limaj, dhe se fundi edhe ish deputetit të kuvendit të Kosovës Azem Syla si kreun e një grupi kriminal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pjestar të komunitetit sërbë në Kosovë i konsiderojnë institucionet e Sërbis në Kosovë si mbrojtse të interesave të tyre. Ndërkohë që kanë kritikuar përfaqësuesit e zgjedhur në institucionet e Kosovës për, siç janë shprehur, mos përfaqësim të drejtë të tyre. Lisa Sërbë ndërkaq thotë se ka marrë me përgjithësi punën e saj. Arber Vllahiu raporton nga Prishtina.
Me gjithë përpjekjet e institucioneve të Kosovës dhe faktorin ndërkombëtar për të krijuar kushtet e integrimit të qytetarëve në pjesën veriore të Kosovës në institucionet e vendit, këta të fundit ende e shohin Beogradin zyrtar si garantues të sishton mbijetesës së tyre. Përfshirja në institucionet e Kosovës të përfaqësuesve serb pas zgjedhjeve lokale dhe atyre të përgjithshme nuk e ka kthyer besimin e qytetarëve serb jo vetëm tek Prishtina zyrtare, por as edhe në vetë njerëzit e zgjedhur prej tyre. Marveshja e prillit e vitit 2013 mundsoj fillimin e integrimit të serbëve të Kosovës në sistemin unik të vendit, me kërkesën e qartë që fillimisht të shpërbëhen të gjitha strukturat paralele dhe ato të sigurisë që funksionuan në këtë pjesë që prej pas luftës. Por kjo ende nuk u krye në tërsi. Katër komuna në veri të Kosovës u rifunksionalizuan pas zgjedhjeve lokale të vitit 2013 me pjesëmarrjen e qytetarëve serb pas prej më shumë se 15 vitesh jashtë sistemit të Kosovës, por në këtë pjesë të vendit ende vazhdojnë të funksionojnë organet e përkohshme që financohen nga qeveria e Serbisë, e cilat Prishtina i cilson si paralele. Kryetari i organit të përkohshëm në Mitrovicën e Veriut Aleksandar Spiriç i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është obligim i këtij organi që të mbrojë dhe të kontribuojë në interesat e qytetit dhe të qytetarëve, duke theksuar se organi i përkohshëm do të vazhdojë që të ekzistojë sepse është treguar si mbrojtës i bashkisë serbe. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës nga radhët e listës serbe që u mbështet nga Beogradi zyrtar në kohën e zgjedhjeve, morën përsipër barrën e përfaqësimit të bashkisë serbe dhe premtuan mbrojtjen e interesave të tyre. Por 2 vjet pas hyrjes në institucionet e Kosovës, qytetarët serb të Veriut thonë se lista serbe nuk i ka përmbushur pritjet e tyre. Njerëz pa kredibilitet, pa autoritet dhe pa asnjë ndikim tek qytetarët serb. Mendoj se nëse është dakorduar që kështu të jenë përfaqësuesit e serbëve, atëherë duhet të jenë njerëz të njohur dhe edhe në këtë anë dhe në anën tjetër, njerëz që i njohin zakonet, që janë të respektueshme edhe nga njëra, edhe nga bashkia tjetër. Thot një 40 vjeçar nga Mitrovica e Veriut.
Nisam dovoljno upoznat sa njihovim radom, zato što na medijima ne vidim dovoljno njihove rezultate rada.
Nuk jam shumë i njohur me punën e tyre, por nga ajo që shoh në media nuk shoh rezultatet mjaftueshme në fushën e sigurisë dhe të zhvillimit ekonomik, thot një i ri nga Mitrovica. Një përfaqësues i organizatës që qeveritare në Mitrovicën e Veriut, Dušan Radaković, thot se puna e përfaqësuesve të serbëve në institucionet e Kosovës është në një nivel të pakënaqshëm.
Znači, mislim ako su predstavnici u Kosovskoj skupštini da moraju da jednako predstavljaju i Seve, i Jug, i Štrpce, i Mitrovicu, i Leposavić, i Zvečan, i Zubin Potok.
Mendoj se nëse jam përfaqësues në kuvendin e Kosovës, ata duhet të përfaqësojnë në mënyrë të barabartë edhe Veriun edhe Jugun, edhe Štrpcen edhe Mitrovicën, edhe Leposavićen, Zvečanin, Zubin Potokun, Gračanicën, dhe jo vetëm nëse është përfaqësues në kuvend nga Štrpce, ta përfaqësoj atë, thot Radaković. Mirë po, për përfaqësuesit serb, puna në institucione ka qenë një sfidë e madhe. Kryetari i listës serbe, Slavko Simić, thotë se të gjithë e kanë marrë punën me seriozitet. Që prej fillimit, pavarësisht nga fakti se kemi qenë duke vizuar në disa momente, pavarësisht se Kosova ka kaluar në për disa faza serioze politike që nuk kanë qenë në favor të bashkisë serbe, ne kemi treguar se jemi konstruktiv dhe se me seriozitet e kryem punën. Gjithashtu kemi treguar se përmes kornizës ligjore provojmë të zgjidhim dhe të bashkëvendojmë të gjitha ato ligje që janë përputhje me interesat e bashkisë son dhe jo vetëm asaj, por edhe të çdo bashkie tjetër, tha Simić. Nga 10 komuna me shumicë serbe në Kosovë, nën prej tyre udhëheqen nga lista serbe, ndërkohë që vetëm një prej tyre është nën kontrollin e Partisë Liberale Serbe.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me një kronikë nga rajoni. Presidenti i Maqedonisë, Gjorgji Ivanov, ka thënë se tërheq pjesërisht vendimin për falje në politikanëve të akuzuar për krime të ndryshme. Ky vendim ka çuar në krizë të thellë politike në Maqedoni. Njëherësh ka shkaktuar protesta të qytetarëve të cilat tashmë kanë hyrë në muajin e dytë. Zyrtarë të Bashkimit Evropian thonë se zgjidhja e vetme për krizën është te tërheqja e plot e amnistisë për politikanët. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentës son në atje, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Presidenti Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka bërë të ditur se tërheq vendimin për falje në 22 nga 56 politikan nga Maqedonia. Në një deklarat drejtuar opinionit publik, presidenti Ivanov tha se vendimi për shfuqizimin e vendimit për falje në 22 politikanve e ka ndërmarë për t'i dhënë fund krizës politike në vend dhe njëherësh për të dëshmuar para botës se asnjë zyrtar i lartë në Maqedoni nuk është të mbi ligjin dhe se të gjithë duhet të japin llogari para drejtësisë.
Denes donesof odluka da ponishtam delo do odlukite i bez pomilovanite lica da go pobara toa od mene.
Në interes të qytetarëve të Maqedonisë, solla vendimin përfundimtar që të anuloj vendimin për faljen për 22 persona të cilët miren me politikë. Persona tjerë nga lista e përgjithshme për e 56 personave të falur mund të bëjnë kërkesë personale që të kërkojnë tërheqjen e vendimit për falje. Me këtë, dua të bëjmë të qartë se asnjë politikan nuk është mbi ligjin, ka theksuar në deklaratën e tij për opinionin presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Paraprakisht, drejtori i drejtorisë për zgjerim në Komisionin Evropian, Christian Danielson, pas takimeve që ka realizuar me liderët e katër partive kryesore politike në Maqedoni dhe prokurorin speciale, në Shkup është shprehur i prerë se në interes të shtetit është tërheqje më njëhershme dhe e plot e vendimit për falje nga ana e presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov. Në një vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, patjetër duhet të ketë përgjegjësi të plotë dhe trajtim të njëjtë para drejtësisë. Nuk ka hapësirë për mosndëshkim dhe drejtësi selektive, është shprehur Danielson. Zhvillimet kanë pasuar pasi në procedurë parlamentare në Kuvendin e Maqedonisë ka hyrë nisma për formimin e një komisioni të veçantë i cili duhet të shqyrtojë konfirmimin e përgjegjësisë së presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov për vendimin e tij për falje. Nismën për përgjegjësinë apo impeachment dhe presidentit Ivanov e kanë ngritur deputetët të opozitës maqedonëse Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë. Këtë nismë e kanë mbështetur dhe deputetët e dy partive politike shqiptare të përfaqësuara në parlament, Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare. Njohësit e çështjeve politike thonë se impeachmenti vështirë se do të mund të kalojë në parlament, pasi që për të marrë dritë jeshile nevojitet sigurimi i 82 votave që në këto rrethana është shumë vështirë të arrihet, megjithse thonë se Ivanovi duhet të jap llogari për faljet, veçanërisht për shkak se ky vendim ka thelluar dhe më shumë krizën politike, por një herë është ka prishur dhe imazhin e Maqedonisë si shtet para faktorit ndërkombëtar. Nëse do të kalojë impeachmenti në parlament, në atë rast një pjesë e madhe e krizës së krijuar me vendimin për falje do të zgjidhej, edhe pse shpreh bindjen time se nuk do të kalojë. Por ngritja e impeachmentit ndaj presidentit Ivanov bën që të shihet fytyra e vërtetë e VMRO-DPMNE-s. Ka theksuar Stoja Anandov, do theksuar se bashkësia ndërkombëtare disa herë ka kërkuar që presidenti i Maqedonisë në tërsi të shfuqizojë vendimin për faljen e politikanëve, dhe jo këtë ta bëjnë në mënyrë të pjesme si që është rasti i sotëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Barack Obama është bërë sot presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara që ka vizituar Hiroshimën. Në këtë qytet, SBA ka hedhur bombën e parë bërthamore më 6 gusht të vitit 1945 në përfundim të luftës së dytë botërore. Të përkujtojmë të vdekurit përfshirë mbi 100.000 burra, gra e fëmijë japonez, mira, koran dhe dhjetra amerikan, ka thënë Obama, drisa ka vendosur kuror me lule në parkun përkujtimor të Hiroshimës. Valjeta Kosumi na sjell më shumë hollësi.
I bindur se ky është momenti i duhur përfundimisht, presidenti Barack Obama e ka vizituar sot Hiroshimën duke u bërë presidenti i parë amerikan në detyrë që ka qëndruar në vendin ku është lëshuar bomba e parë atomike në botë.
71 years ago, on a bright, cloudless morning.
Para 71 vitesh në një mëngjes të ndritur e pare, vdekja ra nga qielli dhe bota ndryshoi. Një rrezë drite dhe një mur zjarri shkatroi një qytet dhe dëshmoi se njerëzimi ka mjetet për ta shkatruar veten, tha presidenti Obama pas vënjes së kurorave me lule në monumentin që përkujton viktimat e Hiroshimës. Presidenti Obama tha se vizita ka për qëllim që t'i nderojë të gjithë ata që vdiqën gjatë luftës së dytë botërore, por ai nuk kërkoi falje për lëshimin e bombës atomike. Më 6 gusht të vitit 1945, SBA lëshoi bombën atomike në Hiroshim të Japonisë, duke vrarë menjëherë 80.000 njerëz. Ky sulm, i pasuar me një tjetër pas 3 ditësh në Nagasaki, besohet se ka sjell një përfundim të hershëm të luftës së dytë botërore. Në vendin që përjetoi shumë vuajtje dhe humbje, aty ku forcat amerikane lëshuan bombën e parë atomike, që e nisi edhe periudhën e armëve bërthamore, Obama bëri homazhe për 140.000 njerëz që vdiqën nga sulmi i para 7 dekadave.
Ordinary people understand this, I think. They do not want more war.
Njerëzit e zakonshëm e kuptojnë këtë gjë, mendoj unë. Ata nuk duan më shumë luftra. Ata do të donin që çuditë e shkencës të fokusohen në përmirësimin e jetës së njerëzve e jo në eliminimin e saj, ka thënë ndër të tjera Obama. Ashtu edhe siç parashikohej nga mediet, presidenti Obama nuk kërkoi falje dhe nuk kritikoi vendimin e presidentit të atëhershëm amerikan Harry Truman për të përdorur fuqinë të mërshme të armëve bërthamore. Ai ofroi një reflektim të lehtë duke pranuar shifrën shkatruese të luftës, si dhe duke e shoqëruar atë me mesazhin se bota mundet dhe duhet të veprojë më mirë. Presidenti Obama sot ka përshëndetur aleancën e madhe ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë vetëm disa orë para vizitës historike në Hiroshim. Ne po e rikonfirmojmë një prej aleancave më të mëdha në botë ndërmjet Japonisë dhe SBA-ve, u ka thënë Obama trupave në bazën ushtarake në Uwakuni në perëndim të Japonisë, raporton Reuters. SBA ka rreth 47.000 njerëz që janë personeli vendosur në Japoni si pjesë e aleancës së sigurisë që u ngrit nga pushtimi amerikan si pasojë luftës së dytë botërore. Obama u ndal në bazën në Iwakuni para vizitës në Hiroshim, vendi që përjetoi sulmin e parë bërthamor në botë, një udhtim që asnjë nga paraardhësit e tij të pas luftës nuk e ka realizuar. Kjo është një mundësi për t'i kujtuar ata që humbën jetën gjatë luftës së dytë botërore, ka thënë Obama. Gjatë vizitës në Hiroshim, Obama është shoqëruar nga kryeministri japonez Shinzo Abe. Vizita e Obamas në Hiroshim vjen pas pjesëmarrjes së tij në samitin e grupit të 7 fuqive ekonomike të mbajtur këtë javë në Japoni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportuesja e BE-s për liberalizim të vizave për Kosovën, deputetja Parlamentit Evropian Tanja Fajon në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, tha se e shqetëson gjendja në Kosovë rreth zbatimit të kushteve të Komisionit Evropian për ratifikim të marrëveshjes me Malin e Zi. Ajo tha se do të ishte përkeqardhje nëse Kosova për këtë shkak do ta humbaste momentin për liberalizim të vizave. Fajon tha se duhet bërë çmos që çështja e demarkacionit të zgjidhet, megjithëse e pranoi se me Komisionin Evropian mund të bisedohet për kushtet, meqë asnjë vend tjetër i Ballkanit Perëndimor nuk ka pasur një kusht të tillë. Derisa Komisioni insiston që ratifikimi i marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi është kusht, mendoi se do të ishte mirë që të bëhet çmos që ky kusht të përmbushet, tha Fajon. Fajon theksoj se është e nevojshme e gjithë ndihma e autoriteteve në Kosovë në këtë rafsh, me që asë në këshillin e BE-s nuk mbizotron një atmosferë mirë për shkak të gjendjes me migrantët në BE. Intervistën e plot me zonjën Tanja Fajon do të mund të lexoni të shtunën në faqën tonë të internetit europaelir.org. Vazhdojmë me lajmen nga bota. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se nuk do të tërhiqet nga reformat në tregun e punës edhe pse sindikatat kanë kërcënuar me përshkallëzim të protestave.
Lorsque on doit faire des réformes, on les fait jusqu'au bout.
Kur na duhet të bëjmë reforma, ne i përfundojmë ato, ka thënë Hollande. Grevat e sindikalistëve në Francë kanë prekur rafineritë naftës, stacionet energjisë bërthamore dhe portet. Autostrada, ura dhe tunele janë bllokuar, ndërsa fluturimet dhe shërbimet hekurudhore janë kufizuar po ashtu. Reformat e reja e bëjnë më të lehtë për kompanitë të punësojnë dhe të përjashtojnë staf. Të njëjtën 77 protestues janë arrestuar dhe 15 policë janë plagosur në përleshje. Kryeministri Britanis David Cameron ka thënë se liderët e G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara janë pajtuar që sanksionet kundër Rusisë të vendosura për shkak të ndërhyrjes së saj në Ukrainë të zgjatën. Nga shtatë është pajtuar për rëndësinë jetike të zgjatjes së sanksioneve në muajin qershor, ka thënë Kamerun, pas bisedimeve dy ditëshe të G7-s në Japoni. Ukraina është viktime e agresionit të mbështetur nga Rusia, nuk duhet ta harrojmë kur këtë fakt, ka shtuar Kamerun. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera kanë miratuar sanksionet kundër Rusisë, pasi kjo e fundit ka aneksuar në mënyrë të paligjshme gadishullin e Krimes nga Ukraina në vitin 2014 dhe e vazhdon të mbështesë separatistët pro-rus në lindje të Ukrainës. Kombet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për situatën e civilëve në qytetin Fallujah të Irakut. Forcat irakiane kanë nisur këtë javë ofensivën për rimarrjen e qytetit nga grupi militant Shteti Islamik.
Inside Fallujah, we have dramatic reports of the increase of the number of
Brenda Fallujahs kemi raporte dramatike për rritje të ekzekutimeve të burrave dhe djemve që refuzojnë të luftojnë në anën e Shtetit Islamik. Raportet të reja thonë se një grup njerëzish që ka bërë përpjekje të largohet është ekzekutuar. Përveç kësaj, shumë njerëz raportohet se janë varrosur të gjallë në rrënoja të shtëpive të tyre, ka thënë Melissa Fleming, zëdhënëse komisioni nari të lartë për refugjat të OKB-s. Fallujah është qyteti i parë që ka rënë nën kontrollin e Shtetit Islamik në vitin 2014. Turqia ka reaguar me zemrim ndaj Shteteve të Bashkuara pas publikimit të disa fotografive që tregojnë forcat speciale amerikane në Siri veshur me simbole të milicisë kurde gjatë operacioneve të përbashkëta kundër grupit militant Shteti Islamik. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë se SHBA është dyftyrshe dhe se praktika është e papranueshme. Në fotografi, ushtarët amerikan duken me shenjën e milicisë kurde. Pentagoni ka thënë se trupat shpesh përzihen me partnerët për shkaqe të sigurisë. Ushtria turke është në luftë me militantët kurd në lindje të Turqisë. Nadia Savchenko, pilotja e Ukrainës e cila ka kaluar gati 2 vjet në burgjet ruse, ka thënë se është gati të garoj për presidentën nëse ukrainasit e duan një gjë të tillë.
Ja budu pracovati dhe Ukrajini tam, dhe ja budu
turisnej posi. Do të punoj për Ukrajinën kudo që jam e dobishme dhe e nevojshme. Do të shpenzoj gjithë energjinë që kam, ka thënë Savchenko në një konferencë për media në Kiev të parën prej se është liruar. Savchenko ka rritur në Kiev më 25 maj pasi është shkëmbyer me dy të burgosur rus. Në muajin mars, ajo është dënuar me 22 vjet burg për përfshirje të dyshuar në vrasjen e dy gazetarëve rus në lindje të Ukrainës. Savchenko ka muhuar çdo keqbërje. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka bërë të ditur se 23 garues në lojrat olimpike në Londër më 2012 kanë dalë pozitiv ndaj testeve të drogës. Këta atlet janë nga 6 vende të ndryshme dhe 5 sporte të ndryshme. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka ritestuar 454 mostra të përzgjedhura nga Olimpiada në Pekin më 2008 dhe 265 nga Olimpiada në Londër. Përdoruesit e drogave duam t'i mbajmë larg lojrave olimpike në Rio de Janeiro në muajin gusht, ka thënë presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach. Javën e kaluar, komiteti ka bërë të ditur se 31 atlet pjesëmarrës në lojrat në Pekin kanë dalë pozitiv ndaj drogave. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.